Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Julai 5 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio wa shirika wetu Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, lakini vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, Marekani yaadhimisha uhuru wake. Je, hatua gani zimepigwa katika usawa?
Kimsingi ni kwamba kuna baadhi ya hatua ambazo zimepigwa katika kutafuta usawa nchini Marekani, lakini mchango huo unatokana na watu kujituma, kufanya maandamano na kubadilishwa kwa sheria nchini ambayo pia inaoana na sera.
Na katika habari nyingine, Marekani imekaribisha usitishwaji wa vita DRC kwa wiki mbili ili kurahisisha shughuli za kibinadamu.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Keir Starmer atakuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza, huku chama chake cha Labour kikitarajiwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge. Matokeo ya awali yalionyesha Alhamisi, wakati chama cha Rishi Sunak kikitabiriwa kupata pigo kubwa la kihistoria. Matokeo yameonyesha Labour kitashinda viti 410 katika bunge lenye viti 650 na wingi wa viti 170, na hivyo kumaliza miaka 14 ya serikali inayoongozwa na chama cha Conservative. Chama cha Sunak kinatarajiwa kupata viti 131 tu chini ya viti 346 wakati bunge lipovunjwa. Ni matokeo mabaya ya uchaguzi kwa chama hicho katika historia yake. Wapiga kura wamekiadhibu chama hicho kutokana na mzozo wa gharama ya maisha na miaka ya ukosefu wa uthabiti na malumbano ya ndani ya chama, ambayo yamepelekea Uingereza kuwa na mawaziri wakuu watano tangu mwaka 2016. Mustakabali wa Uingereza ulikuwa kwenye kura katika uchaguzi huu. Na ikiwa tumefanya vizuri usiku huu, Labour kitaanza kufanya kazi mara moja kwa kuchukua hatua za kwanza kwa ajili ya mabadiliko, Pat McFadden, mratibu wa kampeni ya chama cha Labour, alisema katika taarifa. Jeshi la Israel na kundi la wanamgambo lenye makao yake Lebanon la Hezbollah walipambana kwenye mpaka Alhamisi, yakiwa mapigano ya karibuni kwa miezi kadhaa ya mapigano ambayo yaliongeza hofu kwamba vita vya Gaza vitasambana kusababisha mzozo mkubwa wa kikanda. Hezbollah ilirusha zaidi ya roketi 200 kwenye kambi za Israel katika shambulio ambalo lilijumuisha pia matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani zinazolipuka. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limesema limelipiza kisasi baada ya Israel kumuua mmoja wa makamanda wake siku ya Jumatano. Jeshi la Israel limesema lilizuia makombora mengi na kufanya mashambulizi mapya ya anga dhidi ya vituo vinavyotumiwa na Hezbollah kwa kurusha makombora nchini Lebanon. Ghasia hizo zimetokea wakati maafisa wa Israel wakizingatia jibu la Hamas kuhusu pendekezo la hivi karibuni la sitisho la mapigano ambalo litajumuisha kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu Jumatano ilisema kwamba Israel ilikuwa inatafakari baadhi ya mapendekezo yaliyowasilishwa na Hamas kwa wapatanishi wa Qatar. Marekani imekaribisha sitisho la mapigano kwa wiki mbili kwa kurahisisha juhudi za kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikulu ya Marekani ilisema jana Alhamisi, huku kukiwa na mapigano makali kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Mapigano katika jimbo la Kivu Kaskazini yamesababisha zaidi ya watu milioni 1.7 kuyakimbia makazi yao na kuongeza idadi ya watu waliokimbia makazi yao nchini Kongo kutokana na migogoro mingi hadi kufikia milioni 7.2 kwa mujibu wa tathmini ya Umoja wa Mataifa. Makubaliano hayo yameanza saa 6 usiku kwa saa za DRC Ijumaa na kuendelea hadi Julai 19. Yanahusu maeneo ambayo mzozo huo unaathiri zaidi raia, White House imesema. Kuongezeka kwa mapigano hivi karibuni Kivu Kaskazini kumezuia wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu kufikia maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la karibu na Kanyabayonga na kuwakimbiza zaidi ya watu 100,000 kutoka kwenye makazi yao. Msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa, Adrienne Watson, amesema katika taarifa. Serikali za DRC na Rwanda zimeonyesha kuunga mkono makubaliano ya kusitisha mapigano ili kupunguza mateso kwa watu walio katika mazingira magumu na kuweka masharti ya kupunguza zaidi mivutano mashariki mwa DRC, amesema Watson. Marekani inatoa wito kwa pande zote kuheshimu mapatano hayo, ilisema taarifa hiyo. Kivu Kaskazini imekuwa ikipambana na waasi wa M23 kwa zaidi ya miaka miwili pamoja na hasia nyingine za wanamgambo. Kongo, Umoja wa Mataifa na mataifa ya Magharibi yamekuwa yakishutumu Rwanda mara kwa mara kuunga mkono M23 na kutoa wanajeshi na silaha, jambo ambalo inakanusha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wahamiaji 89 waliokuwa wanaelekea Ulaya walifariki baada ya boti yao kuzama mapema wiki hii kwenye pwani ya Mauritania, shirika la habari la serikali na afisa wa eneo hilo walisema Alhamisi, huku wengine kadhaa wakipotea. Walinzi wa pwani wa Mauritania walipata miili ya watu 89 waliokuwa ndani ya boti kubwa ya mbao ya wavuvi ambayo ilipinduka Julai mosi kwenye pwani ya bahari ya Atlantic, takriban kilomita 4 kutoka mji wa kusini magharibi mwa nchi wa Diego, shirika hilo la habari limesema. Walinzi wa pwani waliwaokoa watu 9, akiwemo mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 5, shirika hilo la habari limeongeza. Shirika hilo la habari limewanukuu manusura wakisema kwamba boti hiyo ilisafiri kutoka mpaka wa Senegal na Gambia ikiwa na abiria 170 na idadi ya waliotoweka imefikia 72. Afisa mkuu wa serikali ya mtaa ametoa taarifa hiyo hiyo kwa shirika la habari la AFP kwa masharti ya kutotajwa jina. Watawala wa kijeshi wa Mali, Burkina Faso na Niger watafanya mkutano wao wa kwanza Jumamosi tangu walipochukua madaraka katika msururu wa mapinduzi, maafisa wa Niger walisema Alhamisi. Nchi yetu itakuwa mwenyeji Jumamosi Julai 6 kwa mkutano wa kwanza wa muungano wa mataifa ya Sahel AES wa marais wa Burkina Faso, Mali na Niger, maafisa hao walisema katika taarifa iliyosomwa kwenye redio ya taifa. Kiongozi wa kijeshi wa Niger, Abdurrahmane Tiani, atawakaribisha Ibrahim Traore wa Burkina Faso na kiongozi wa Mali Assimi Goita mjini Niame kuanzia Ijumaa kabla ya mkutano, chanzo hicho kimesema. Mkutano wao utafanyika katika mkesha wa mkutano wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Nchi hizo tatu zilitangaza kujiondoa kwao kwenye jumuiya hiyo mwezi Januari, na nchi nyingine wanachama ziliziomba kujiunga tena na jumuiya hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tunaelekea katika ripoti zetu. Marekani jana imeadhimisha uhuru wake, ambapo Wamarekani kote wamesherehekea kwa kupiga fataki na kujumuika na familia. BMJ Muridhi ameangalia maadhimisho hayo na kuangalia masuala muhimu yaliyopo mpaka leo hapa Marekani.
Julai 4 inasherehekewa kama siku ambayo mwaka 1776 wawakilishi kutoka makoloni 13 ambayo yaliungana pamoja na kuwa Marekani walipitisha azimio la kihistoria la uhuru kutoka kwa utawala wa Uingereza. Siku hii ya Julai 4 ilifanywa kuwa likizo ya kitaifa mwaka 1941. Kawaida huwa ni siku kwa familia na marafiki kukusanyika pamoja, kupika na kula vyakula mbalimbali. Miji mingi kote nchini husherehekea siku hii kwa maonyesho na gwaride na fataki. Henry Ongeri ni wakili anayejikita kwa masuala ya uhamiaji akiwa katika jimbo la Minnesota.
Ni kama birthday ya nchi. So sisi tunafurahia na Waamerika kwa sababu hii ni historia yao, na wameangalia, wamesema siku hii ndio tulizaliwa, tunaisherehekea, tunafanya mambo tofauti tofauti kusherehekea hii siku.
Lakini licha ya hatua nyingi zilizopigwa, bado kuna changamoto. Suala la usawa limekuwa likileta utata hata kabla ya nchi hii kupata uhuru. Abdullahi Boru ni mchambuzi wa siasa akiwa hapa Washington DC.
Kimsingi ni kwamba kuna baadhi ya hatua ambazo zimepigwa katika kutafuta usawa nchini Marekani, lakini mchango huo unatokana na watu kujituma, kufanya maandamano na kubadilishwa kwa sheria nchini ambayo pia inaoana na sera. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo bado kunahitaji kuendelea kufanyiwa ukarabati au mabadiliko ili usawa wa 100% iweze kupatikana.
Lakini licha ya sheria kutumiwa kukabiliana na visa vya ubaguzi wa rangi, mara kwa mara hali zinazoibua utata hujitokeza, suala ambalo huwafanya wengine kuhisi kwamba bado Marekani ina hatua za kupiga kwenda mbele. Tumemuuliza Boru anavyoliona swala hili.
Kuna maeneo kwa mfano katika vyombo vya usalama, katika nyanja ya kisiasa, ukiangalia kwamba mababi ambao wanaomiliki baadhi ya makampuni wengi wao si watu wa rangi moja. Tukitolea tu mfano tu hadi sasa, naibu wa rais hapa nchini ni Bi Kamala Harris, lakini kuna upungufu wa kiasi kikubwa tukiegemea upande wa kisiasa peke yake.
Kisiasa hatua nyingi zimepigwa, ikiwa ni pamoja na kushuhudia Marekani mweusi wa kwanza akiwa rais wa Marekani. Barack Obama aliweka historia kwa kuwa rais wa 44 wa nchi hii. Hali kadhalika tumemwona makamu rais ambaye ni wa asili ya Afrika na Asia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Nigeria amependekeza kitita cha dola bilioni 1.3 kukabiliana na kupanda kwa bei na ukosefu wa usalama wa chakula, huku nchi hiyo ikipambana na mzozo mbaya wa kiuchumi, waziri wa fedha alisema jana Alhamisi. Kitita hicho cha naira trilioni 2 bado tu ni mpango, huku Bola Ahmed Tinubu akikabiliwa na shinikizo kupunguza mzigo wa mageuzi ya kiuchumi aliyoleta baada ya kuwa rais mwaka jana. Tinubu aliondoa ruzuku ya mafuta na udhibiti wa sarafu ya nchi, hali ambayo ilisababisha bei ya petroli kupanda mara tatu na kupanda kwa gharama ya maisha, huku thamani ya naira ikishuka dhidi ya dola ya Marekani. Hatua hizo ziliwaumiza sana wananchi wa Nigeria. Wengi wamelazimika kuacha kupata baadhi ya milo, huku mzozo wa kiuchumi kaskazini mwa nchi ukiwalazimisha watu kula mchele wa kiwango duni unaotumiwa sana kama chakula cha samaki. Waziri wa fedha Wale Edun aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza jipya lililoundwa na rais kusaidia kuweka pamoja uwezo wa kifedha kwa kuzingatia kitita hicho cha naira trilioni 2. Eden alisema kitita hicho kinajumuisha dola milioni 229 kwenye sekta ya afya na ustawi wa jamii, na karibu dola milioni 328 kwa ajili ya kilimo na usalama wa chakula. Kipaumbele cha kwanza cha rais ni kuhusu uzalishaji wa chakula, usalama wa chakula na usalama wa lishe, Edun alisema katika taarifa. Polisi wa serikali kuu ya Brazil wamemfungulia mashtaka rais wa zamani Jair Bolsonaro kwa utakatishaji wa fedha na ushirika wa uhalifu kuhusiana na almasi ambazo hazikutangazwa, ambazo kiongozi huyo wa mrengo mkali wa kulia alipokea kutoka Saudi Arabia, kulingana na chanzo ambacho kina taarifa kuhusu tuhuma hizo. Chanzo cha pili kimethibitisha mashtaka hayo, ingawa hakikueleza ni kuhusu makosa gani. Maafisa wote wawili walizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina. Mahakama ya juu ya Brazil bado haijapokea ripoti ya polisi pamoja na mashtaka hayo. Itakapopokea ripoti hiyo, mwendesha mashtaka mkuu Paulo Gonet atakagua hati hiyo na kuamua kama atafungua mashtaka na kumlazimisha Bolsonaro kujitetea katika kesi dhidi yake.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu, vikundi vya utamaduni huko Misri vyaendelea kujiandaa na sherehe za siku ya Kiswahili duniani, ambayo huadhimishwa kile ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7. Washiriki katika maandalizi ya sherehe hizo wana matumaini makubwa ya kuidhinisha na kuadhimisha kwa ubunifu siku hiyo kutokana na kazi ambazo wametayarisha ikiwa ni sehemu ya kutangaza utamaduni kwa Mswahili. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, na taarifa kamili.
Ili kwenda sawa na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, tayari timu ya maandalizi ya sherehe hizi hapa Cairo imeshajipanga kwa shughuli mbalimbali ambazo tarehe 7 mwezi huu zitahudhuriwa na wahadhiri wa Kiswahili, wanafunzi wa Kiswahili, waandishi na viongozi wa kiserikali kutoka ndani na nje ya Misri. Nikizungumza na Ngelula Patrick, mmoja wa washiriki katika kamati ya maandalizi, anaeleza.
Kwa kweli maandalizi kwa ajili ya kuelekea siku ya Kiswahili duniani ni mazuri. Tumejipanga vya kutosha ili kuhakikisha tukio zima la Kiswahili siku hiyo inakuwa tukio la kipekee na inapendeza zaidi kulingana na maandalizi yetu.
Bi Zaituni Nasoro anatupatia fikra namna kamati ya maandalizi haya ilivyoundika ili kufanikisha sherehe za maadhimisho ya siku hiyo muhimu kwa wazungumzaji Kiswahili.
Katika kamati kuna vikundi vya Kitanzania ambavyo wamechukuliwa viongozi wa vikundi hivyo kuja kuingia kwenye kamati. Kwa mfano kuna Victoria Culture Group, hiki ni kikundi cha utamaduni ambacho kipo katika kamati ya maandalizi, na tumeshafikia hatua nzuri ambayo inaleta matumaini kwamba tukio litafanyika vizuri kama tunavyotarajia ipasavyo.
Licha ya mavazi na kucheza ngoma za asili kama ilivyozoeleka kushuhudiwa katika matukio kama haya, safari hii ni zaidi ya hayo. Violet Nyanda anagusia miongoni mwa mambo watakayowaletea wahudhuriaji wa kwenye sherehe za maadhimisho haya ya siku ya Kiswahili duniani, ikiwa ni sehemu ya utamaduni wa Mswahili pia.
Kutakuwa na vyakula vya Kitanzania, kutakuwa kuna ushairi, kuna ngonjera, kuna kuimba.
Na hii ni Ijumaa ya 4 mfululizo katika kuandaa shughuli za maadhimisho haya. Yatakayofanyika pia hapa Misri chini ya kauli mbiu isemayo Kiswahili na fursa za maendeleo duniani. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Basi Bon in USA, mambo tunavyokwenda hivyo ndani ya matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa fataki zikiwa zinaendelea kulikweli kusherekea uhuru wa Marekani, na moja kwa moja tunaelekea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo familia zinazokadiriwa kuwa zaidi ya 500 zimebaki bila makazi katika mji wa Bukavu kufuatia ajali tatu za moto zilizojitokeza katika kata ya Nyalukemba. Meya wa Bukavu amesema Alhamisi kwamba mji huo una tatizo la mipango miji, akiahidi pia kujaribu kushughulikia suala hilo. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti zaidi.
Deo Minani Muguru ni miongoni mwa waathirika wa ajali ya moto mjini Bukavu. Anatafuta watoto wake waliopotea wakati wa ajali hii ya moto.
Natesekea mimi hapa. Watoto sio kwa walienda mahali, ila mimi naikala tu hivi. Angalangisi mimi niko. Nilikuwa na nyumba gorofa ya mbao. Samateso nateseka ndugu yangu.
Kawaida kila kunapotukia ajali ya moto mjini Bukavu, hakuna anayethubutu kusema chanzo cha moto. Katika eneo hili ni watu wachache pekee wanaoamini kuwa moto huu huenda ukawa na asili ya uhalifu, wengi wakibaini kwamba sababu za moto ni pamoja na hasa kuchaji betri vibaya, ufungaji mbaya wa singa za umeme, uwepo wa vitu vinavyoweza kuwaka majumbani kama vile mafuta ya gari, na hata pia uzembe wa kibinadamu, kama anavyoshuhudia mwathirika huyu Solange na Bintu. Pia kwa mara kadhaa ajali za moto zimefanyika bila hata kuwepo gari za zima moto. Kiongozi wa mtaa wa Ibanda, Furaha Toto Safari Chimanuka, amesema gari hizo hazikuwa na nafasi ya kupitia kuzima moto kwa vile nyumba zinabana sana zimoja kwa zingine. Champion Twite ni miongoni mwa vijana waliosaidia kuzima moto.
Ni ajali nafikia hata na wale vijana ambao wako wanasema kwamba ni wao walitia moto, na wao pia wako hapa na wanapasha pia kuathirika katika ile hali ya moto.
Ili kujaribu kupata suluhisho, asasi za kiraia zimetoa pendekezo kwamba wakazi wa kila maeneo hayo duni mnamofanyika ajali za moto wahamishwe na kupewa viwanja vingine, pengine mbali na mji wa Bukavu. Waathirika wana maoni gani kuhusu pendekezo hili?
Watutosha sababu tubebe watu. Kwenye tutenda ndio kwenye sita lungulaka. Abo tuweza kutetua sababu tujenge tu.
Tunawaza labda mumajenzi yetu namo muko kitu yenye, tunapashwa korije kidogo kidogo. Juma nyumba zetu zinabananana sana, tunajenga kwa uwezo yetu. Na njoma na tuko naangalia nyumba moja kikamata, mugini mzima inaenda mbali.
Ile yote ina tuma moto iwake kwa haraka.
Meya wa Bukavu Zenon Karumba alitembelea waathiriwa wa ajali hizi za moto na ameshotea kidole tatizo la mipango miji. Suluhisho litatokana na kubadilisha tabia ya watu wanaojenga kwenye maeneo yasiyofaa, lakini pia litatokana na wale wanaotoa hatimiliki na idhini ya ujenzi katika maeneo haya. Kwangu mimi ni Bukavu yote ambayo inastahili kubadilishwa ujenzi. Asasi za kiraia zimetaka uchunguzi ufanyike haraka ili kutoa mwangaza zaidi kuhusu ajali hizo za moto, na pia kuhusu gari za zimamoto zilizotolewa na wafadhili katika baadhi ya mitaa ya Bukavu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan ameangazia juu ya vitendo vya ulawiti na ubakaji vinavyozidi kushamiri nchini Tanzania, na kuhoji nini kifanyike ili kutokomeza vitendo hivyo ambavyo vimekuwa vikiripotiwa mara kwa mara na kuathiri kwa kiasi kikubwa watoto wa kike na wa kiume, huku wananchi wakisema serikali itunge sheria kali itakayoambatana na elimu dhidi ya vitendo hivyo.
Naitwa Dennis Mambia, ni mkazi wa Morogoro. Cha kwanza, nini kifanyike ili kutokomeza vitendo hivi vya ulawiti ambavyo vimekuwa vikiathiri sana watoto wa kiume pamoja na wa kike? Jamii inabidi kwanza iwe ina elimu ya kutosha kuhusiana na madhara ya vitendo hivi vya ulawiti ambavyo vinawaathiri sana watoto wetu wa kiume pamoja na wa kike. Nikimaanisha kwamba jamii inatakiwa isifumbie macho pindi mtu anapoona mwenzake amemfanyia mtoto mdogo kitendo cha ulawiti, awe ni wa kiume ama wa kike. Kwanza anatakiwa kukemea kwa kutoa taarifa katika wizara husika ama mamlaka husika. Pili, serikali inabidi iandae mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba inaweza kushirikiana na wananchi kwa asilimia zote ili kuhakikisha kwamba vitendo hivi vinatokomea kama sio kupungua.
Kwa majina naitwa Regina Fizia, natokea mkoa wa Morogoro. Kwa maoni yangu mimi ni kwamba wakibainika watu kama hawa wachukuliwe hatua kali za kisheria na adhabu kali, ikiwemo kupewa kifungo cha maisha. Na hata hivyo, serikali na mashirika mbalimbali yaendelee kutoa elimu juu ya swala hili, lakini baada ya matukio ya udhalilishaji uhusisha imani za kishirikina. Lakini pia mtendaji wa tukio hilo akitoka kwenye familia inakuwa ngumu kuchukuliwa hatua sababu ya undugu. Naomba wazazi kuwa karibu na watoto wao, kuwapa elimu ambayo itawasaidia kuwaepusha na kukumbana na vitendo vya kikatili kama hivyo.
Kwa majina naitwa Isabella Julia. Kwa upande wangu mimi, swala hili la ubakaji na ulawiti imekuwa ni gumzo kwenye jamii inayotuzunguka. Hivyo naomba serikali, kama kutatokea kuna mtu ametenda hicho kitendo, serikali iweze kuchukua hatua kali na itoe adhabu inayostahili, ikiwezekana hata kifungo cha maisha. Pia niendelee kusema serikali iweze kuhimiza jamii kwa vyombo vya sheria pale tu inapopata taarifa ya uwepo wa vitendo vya ukatili au vya sheria vya vitendo hivyo. Hili ni jukumu la kila mmoja wetu, kwa sababu leo unaweza hawataweza kunyamazia vitendo hivi zidi ya mtoto wa mwenzio, lakini kesho na kesho kutwa mtoto wako akafanyiwa vitendo kama hivi.
Naitwa Mkuku. Taasisi za kidini pia na wenyewe waweze kutoa elimu kwa waumini wao na kwa wafuasi wao kwamba vitendo hivyo si vya kiungwana na vifai.
Kwa majina naitwa Abdalla Chunguru, na ishauri serikali iweke adhabu ambazo zitakuwa ni tokomezo la vitu kama hivi, kwa sababu tunaona kwamba vitendo vya ulawiti of course vimekuwa vikiwasilia sasa watoto wa kike, na sasa hivi ukiangalia dunia yetu imekuwa imebadilika, na hasa pia watoto wa kiume pia vitendo hivi vinakuwa vinapata. Kwa hiyo ningefikiri tu au niombe serikali kwamba iweke sheria kali, kwa bwana ukifanya kitendo hiki adhabu yako bwana miaka 30 jela, mfano wa ile ukimpa mtu mjauzito miaka 30 jela. Kwa hiyo nilikuwa naomba au naishauri serikali kwamba adhabu kali ziweke, kwa sababu vitendo kama hivi visipokemewa sasa hivi havitokemewa.
Kwa upande wangu mimi naona kitu ambacho cha kufanyika kikubwa, yani ni atakayejulikana tu kali za kisheria zichukuliwe, maana tukiwaacha watu kama hawa, kama mtu ndo kashamlawiti labda uenda mtoto mdogo mwenye miaka 5 afu yeye akawa ana zaidi ya miaka 18, ukiwaacha watu kama hawa watazidi kuleta maafa sana. Kwa hiyo wakichukuliwa hatua za kisheria, kama mtu akisomewa kesi yake uenda akafungwa labda miaka 2-3, kila anayekamatwa anafungwa, na hizi vitendo hivyo vitapotea, manake tukiwa tunawaacha uhalifu utazidi kuendelea na vitendo hivi havitaisha. Kwa hiyo serikali ijue namna ya kudili na watu hawa ili kupunguza vitendo hivyo.
Naitwa Moses Robert, natokea Morogoro. Kwa kweli vitendo vya ubakaji na ulawiti vinazidi kushamili sana 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 sana. Serikali ijaribu kuongeza zaidi usalama katika maeneo kama, kwa sababu tunaona kila wakati matukio mabaya, watu wanabakwa, hasa ni kama watoto wa kike wananyanyaswa sana kijinsia, kwa sababu wao ni viumbe dhaifu tofauti na sisi watu wa kiume. Japo watoto wapo wa kiume wenye umri mdogo wanafanywa hivyo, ila hasa ni sana sana ni watoto wa kike na wakina mama, kwa sababu ya udhaifu walikuwa nao. Kwa hiyo mimi ningeomba serikali ijaribu kuongeza usalama zaidi, hasa kama kuna uwezekano wa kuanzisha zile kampeni za kwa ajili ya kuwajali na kuwathamini wakina mama na watoto wa kike, na kuongezea ulinzi na usalama zaidi, na wao wanawake waanzishe taasisi zile ambazo zitaweza kusimamia haki zao effectively.
Kwa majina naitwa Ana Wisoni, ni mkazi wa mkoa wa Morogoro. Kwa upande wangu naona watu wanaofanya kitendo hicho wachukue hatua kali, ikiwezekana hata yani wapewe adhabu kali sana, kwa sababu vitendo hivi vimekuwa vibaya sana, wanawatesa watoto wengi, wanawanyanyasa watu wanaofanyia ukatili, na pia ikiwezekana wapewe kifungo cha maisha, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo ni vya ukatili sana.
Hayo ndio maoni ya wananchi. Hadi wakati mwingine, jina langu Amri Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhani kwa kutuletea sehemu hiyo ya VOA Mitani. Na sasa tunamulika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya habari za muktasari wa habari.
Keir Starmer atakuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza, huku chama chake cha Labour kikitarajiwa kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge. Matokeo ya awali yalionyesha Alhamisi, wakati chama cha Rishi Sunak kikitabiriwa kupata pigo kubwa la kihistoria. Jeshi la Israel na kundi la mgambo lenye makao yake Lebanon la Hezbollah walipambana kwenye mpaka jana Alhamisi, yakiwa mapigano ya karibuni kwa miezi kadhaa ya mapigano ambayo yaliongeza hofu kwamba vita vya Gaza vitasambaa na kusababisha mzozo mkubwa wa kikanda. Marekani imekaribisha sitisho la mapigano kwa wiki mbili kwa kurahisisha juhudi za kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikulu ya Marekani ilisema jana, huku kukiwa na mapigano makali kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23. Wahamiaji 89 waliokuwa wanaelekea Ulaya walifariki baada ya boti yao kuzama mapema wiki hii kwenye pwani ya Mauritania, shirika la habari la serikali na afisa wa eneo hilo walisema Alhamisi, huku wengine kadhaa wakipotea. Watawala wa kijeshi wa Mali, Burkina Faso na Niger watafanya mkutano wao wa kwanza Jumamosi tangu walipochukua madaraka katika msururu wa mapinduzi, maafisa wa Niger walisema jana Alhamisi. Rais wa Nigeria amependekeza kitita cha dola bilioni 1.3 kukabiliana na kupanda kwa bei na ukosefu wa usalama wa chakula.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu naitwa Diligongo, nimekuwa na mwenzangu Patrick Nduwimana. Mwelekezi wetu ni Dadi Balawe kutoka Washington. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.